Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Колку време е потребно до македонски биометриски пасош? По воведувањето на новата методологија оваа година во Македонската амбасада во Камбера и Генералниот конзулат во Мелбурн, искуствата покажуваат дека времето потребно за македонски патни исправи драстично е намалено, а процесот во голема мера поедноставен. Повеќе за ова во следниот разговор со македонската амбасадорка во Камбера Билјана Стефановска-Сековска. Амбасадорка Стефановска-Сековска, добре дојдовте повторно на SBS на Македонски.
Благодарам, поздрав до слушателите.
Благодарам што одвоите време да ги информираме слушателите за престојната средба што ја планирате овде во Сиднеј наскоро и што може членовите на заедницата да очекуваат од таа средба. Кажете ни за кога е планирана.
Да, планираме во недела на 20 ноември. Јас и колешката заменик амбасадорка Викторија Чавковска да ја посетиме заедницата во Сиднеј. Средбата ќе се одржи во православната црква Свети Петка во Рокдајл од 10 до 12 часот. Ќе имаат можност сите представници на македонската заедница од Сиднеј и околните места да дојдат и да се интересираат за одговори на сите прашања кои може да ни ги постават на мене и на колешката Викторија.
Да, овие средби порано ги нарекувавте конзуларни, но сега се чини дека се многу пошироки од само конзуларните прашања поврзани со конзуларните услуги, нели?
Точно е тоа, како што се развиваат всушност конзуларните услуги и како што се модернизираат дел од конзуларните услуги. Ја проширивме средбата и еден дел од средбата ќе биде посветена значи на соработката со нашата диаспора, со заедниците. Друг дел ќе биде посветена на прашања кои исто така се однесуваат на конзуларната проблематика, но повеќе како правни совети. Тоа е затоа што веќе имаме нели нова методологија на издавање пасоши и порано главно овие средби се сведувале на сликање и вадење пасоши и некакви заверки полномошна и така натаму.
Но да, така беше кога доаѓаа мобилни екипи нели од Македонија. Сеќавам се јас на такви конзуларни средби, да?
Така е, сега веќе немаме мобилна екипа, сега имаме постојана станица инсталирана во Генералниот конзулат во Мелбурн и таму колегите ги прибираат податоците што ние им ги праќаме како амбасада и што самите тие ги добиваат од заинтересираните странки за издавање на пасоши во конзулатот. И на тој начин многу олеснето оди постапката за издавање на пасоши. Во Камбера, еве можам да најавам дека ќе има повторно, имавме еднаш во април месец. Сега повторно ќе имаме од 1 до 4 декември, веќе почнавме да ги закажуваме термините за сите оние што досега имаат поднесено барање за обновување на пасошите. И може би еве да ја искористам приликата да кажам сите заинтересирани кои уште сакаат да се сликаат во терминот меѓу 1 и 4 декември, можат до 20 ноември, односно 19 петок од како доаѓа 18 ноември, да ги поднесуваат барањата и ќе можат да бидат сликани во декември.
Значи, се уште сликањето мора да се одвива физички со присутност на лицето, кое што дава молба за...
Да, тоа е задолжително, затоа што при сликањето се земаат биометриски податоци. Тоа е затоа што во рамки на реформите што ги направивме уште пред повеќе години при добивање на визната либерализација со Европската Унија, условот беше значи да системот да може да прибира биометриски податоци, значи системски да се слика странката и обавезно отисок од прстите.
Така. Значи слики преку интернет не може, сепак или по пошта?
Не, 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 не. Самиот систем е така програмиран да мора да се земе. Олеснување е и забрзување е што втор пат не мора да биде присутна личноста. Затоа што сега со новата методологија е овозможено набарање на странката да се добие пасошот по брза пошта.
Так. А какво е искуството? Ние разговаравме нели со на оваа тема и со генералниот конзул во Мелбурн, госпоѓата Сања Зографска, во мислам дека беше во февруари, потоа и со вас разговаравме на оваа тема. Какво е искуството досега во изминативе месеци? Има ли доволно добарување и како оди процесот?
Да ви кажам, интересот се уште е голем, искуството ни покажува дека веќе ги завршивме сите оние заостанати барања што беа поднесени од 2019, 20, 21 година, што застои заради пандемијата, што беше сите тие, ги завршивме барања во Камбера, со тоа ги опфативме и Сиднеј и Бризбен и нели овие двете Нов Јужен Велс и Квинсленд. Исто така во Перт ги опфативме и тие заостанати барања што беа, а во меѓувреме континуирано си течеше во Мелбурн издавањето на пасошите. За многу брзо време стигнуваат пасошите, значи месец и пол до два од моментот на сликањето. Странките се задоволни, гледаме дека и самите се изненадени како предходно чекале по 4-5 месеци, 6-7 повеќе, сега еве за месеци пол до два веќе имаат нов пасош.
Од поднесување на апликацијата?
Практично од поднесување на апликацијата, односно од моментот кога се сликаат и ден-два после тоа колегата ги внесува податоците во системот, од тогаш кога ќе ги пренесе податоците во системот и ќе се конектира со Министерството за внатрешни работи во Скопје, е од тогаш течат месеци пол до два ги добиваат пасошите можат да, како што кажав, и по ДХЛ да ги добијат.
Така. И колку чини еден нов пасош?
Пасошот е 50 австралиски долари, се плаќа во моментот на сликањето.
Добро, амбасадорке, кажете ни нешто и за другите активности, како тече соработката со заедниците и во другите градови?
Како што и предходно, кога разговаравме, спомнав соработката со заедницата во околината на Камбера и околината продолжува исто така добро. Присутна сум на сите активности. Бевме присутни за време на Флоријадата овде во Камбера со игроорната група. Амбасадата имаше и штант на македонските ракотни икони, така да добро соработуваме со заедницата. Оваа недела, на крајот на неделата, ми предстои посета на Западна Австралија, каде во Перт ке имам средби и со заедницата и со представници на државата. И верувам дека, очекувам дека ќе биде успешна посетата.
Добро, амбасадорке, ви благодарам за разговорот и за сите информации во врска со пасошите.
Ви благодарам и вас и стојам на располагање секогаш кога ќе има интерес за активностите на амбасадата да ги представиме.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.